Latvijā ir reģistrētas 222 vietas, kur iespējams nodot elektrotehnikas atkritumus, vecus televizorus, ledusskapjus, mobilos telefonus un citas ierīces. Šo atkritumu apjoms, ko Latvijā vidēji gadā nodot pieņemšanas punktos, ir 4 līdz 5 tūkstoši tonnas. 5 gadu laikā apjoms ik gadu ir bijis teju nemainīgs, liecina vidas ministrijas apkopotie dati. Turpina ministrijas pārstāv Rudīta Vesera.
Pirmkārt jāsāk jau ar to, kad patērētais apjoms visu laiku aug. Ja? Mums acīm redzot labklājība tomēr pieaug. 2015. Gadā vairāk kā 19 tūkstoši tonnas. Tīri salīdzinājumi 2012. Gadā tas bija 16 tūkstoši tonnas.
Tas ir tirgu.
Jā, tas ir tirgu no izvietoties. Paralēli, protams, notiek arī šī te savākšana. Kopumā savākti tonu ziņā ir 2012. Gadā tie ir nepilni 4,7 tūkstoši, nu, 2015. Jau gandrīz 4,9 tūkstoši.
Nelielā nodoto ierīču apjoma iemesls Vesaras ieskatā ir preču ilga glabāšana mājsaimniecībās. Arī nozares pārstāvji apstiprina elektrotehnikas atkritumu problēmas. Tehnoloģijas strauji attīstās un patērētāji īpaši mobilās ierīces labprāt arī strauji maina. Taču, piemēram, mobilo telefonu servisa uzņēmums MTTC Latvija veicis interneta aptauju, kur no 400 respondentiem 64% norāda, ka nemaz nezina, kur lietotās mobilās ierīces iespējams nodot pārstrādē. Servisa centra vadītājs Agnes Smējas ieskatā pietrūkst akciju, kas atgādina ierīču nodošanas iespējas un kārtību.
Kā galvenie iemesli, kādēļ cilvēki savus vecos mobilos telefonus nenodot, informācijas trūkums par to, kur tos iespējams ir nodot, lai arī Latvijā ir diezgan daudz simtiem īstenībā pieņemšanas punktu, bet acīm redzami cilvēkiem trūkst informācijas par to. Kā arī daļa iedzīvotāji, kas atzīst, ka viņiem ir tā kā motivācijas trūkums. Ja mēs pētījumā secinām, ka 23% vismaz tiešām ir kādreiz nodevuši elektroierīces, kas ir sadzīves tehnika un ir jādomā, kur viņu likt, tad teiksim, tādas kā mazās elektroierīces, mobilās ierīces noglabā plauktā, atvilknē, kastē, un godīgi sakot par tām aizmirst.
Atkrituma apsaimniekošanas likumā ir nostiprināts ražotāja atbildības princips. Proti minēto iekārtu ražotājiem vai izplatītājiem valstī ir jānodrošina, ka šo iekārtu atkritumi tiek savākt un pārstrādāti. To var darīt pats komersants vai slēgt līgumu ar starpnieku, kas organizē atkrituma apsaimniekošanu, pieņemšanu, šķirošanu un pārstrādi. Viens no uzņēmumiem, kas pieņem šos atkritumus un arī pārstrādāti pat Latvijā, ir BAO, kura pārstāvis Ričards Rapaports gan secina, ka nodotās elektrotehnikas apjoms pieņemšanas punktos aug.
Apjoms vidēji gadā ir virs 2000 tonām un katru gadu aug. Tā skaitā arī piesakās uz bezmaksas izvešanu, jo otro mēnesi tas notiek un salīdzinājumā pirmo mēnesi apjomi ir jau dubultojušies.
Iemesls, teiksim, kāpēc jūs ieviesāt tādu iespēju, ka tā kā braukt pakaļ tajai tehnikai, varētu būt pieprasījums, cilvēki paši bija norādījuši, ka vajadzētu kaut ko tādu?
Šajā vietā ir divi aspekti. Pirmais ir to, ka ir bijuši daudz zvani, kur cilvēki ir interesējušies, vai ir tāda iespēja. Un otrs, lai cīnītos ar nelegālajiem izvedējiem, kas no elektronikas izņem vērtīgās komponentes un pārējo izgāž nezināmās vietās.
Biedrības Latvijas zemes draugi padomes priekšsēdētājs Jānis Ulme vērtē, ka elektrotehnika ir vēl viena atkrituma joma, kurā Latvija krietni iepaliek citām valstīm apjomu ziņā. Arī kaimiņvalstīs sistēma darbojoties ar labāku rezultātu. Vides eksperti ieskatā bez informēšanas kampaņām pašiem ražotājiem pārdodot preci ir jāizglīto patērētāju par tehnikas nodošanas iespējām, kad tā būs nokalpojusi.
Skatoties arī gan kā iedzīvotājs, turklāt tēmā ieinteresēts iedzīvotājs, bez ļoti nopietnas iedziļināšanās un piedāvājuma meklēšanas, faktiski pamanīt šīs iespējas nodot atkritumus vai pamanīt, teiksim, to jēgas izklāstu tādā sabiedriskajā vidē, būsim godīgi, nav iespējams. Un tad jautājums ir, vai tas ir valsts uzdevums, vai tas ir tirgotāju uzdevums. Un tā, bet es nedomāju, ka šeit tas lielā atbildība nāk uz iedzīvotājiem, kas vienkārši izvēlas nenodot. Viņi vienkārši nezinu par šādu iespēju.
Vides ministrija arī atzina, ka dalītās atkritumu savākšanas laukumu tīkls Latvijā ir vēl attīstāms, proti pakalpojums pietiekamā apmērā nodrošināts 70% pašvaldību. Sinti Ambot, Latvijas radio.